السلام عليكم. طهرة؟ طهرة؟ فالسلم يسر من جناح ماله بنواله ما تجبر الهجاء. سلم صلح طواي. سلم صلحا فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. سلم يسلم سلاما وسلامة. سلم يسلم سلاما وسلامة. سالم كيدل أو سلم يسلم سلما تشل نمار يا دلالم. سليم إذا سلم يسلمون شيء روح، أو إذا سلم يسلمون شيء نو تشل شبه دمار يا دلالم. سليم توين سلم صلحا يكسر من جناح ماله كسر يكسر كسرا ما تول جناحين دا دو وزاري بار بار تيرشو مال جمع موال نوال عطوا نال ينول ناولا ورکول نار نور نور ما تک برول حیدا اون ما موسولا جبرا یک برو جبران درسکول حیدا داسواو دا حرب نده جان توائی حاد جهید و حیدن و یادن خود کیدر و خود کول دیدن تول حیدا وی و دیگه هم انسان خود دشمن من خود کی کون سلم سببا فی نفس اموالی والحرب سببا فی توفرها ممدوح سرا سوحا سبب دا نقصان دا معلوم دا دره لکه چه خزانه که سپراتی دا اولیو رو ورکی دوستان رو ورکی او جنگ سبب دا تیره دلو دا معلوم دا دره چه جنگ کئی دا دشمنان دا معلوم رای او خزانه پیدانه دا کئی فس سلمون و صلحا یقصرو ما دا زوله گوا نصلحا ما تئی ما آغسی تجبرو حل حیداؤو چه درسکی اغیل را جن بنواری نصلحا یقصرو ما تئی ما آغسی تجبرو حل حیداؤو چه درسکی وی اغیل را حاصل کری وی اغیل را جن او ماتی پسند را بنوالیهی بیعطوائیهی پاورکو دا سرا من جناح مالیهی چه طرفین دا مال دا دنگی دا دن مال دو طرف دی کوز او بار دا مال لی چه گر سرحی ندا مال بیا دیخ پلو یارانو دوستانو ملک را ورکی کنا نا خزانی چکننن دا آختمی فسلم و صلحا یکسر و ماتی ما آغسی تجبر الحجاو که درسکی اغیر رکدان بنوالی پاورک رسرا من جناح مالی اغما تجبر احجا سرے من جناح مالی که طرفین دا مال دیدی يُعْطِي فَتُعْطَى مِلُّهَا يَدْهِلُّهَا وَتُرَى بِرُؤْيَةِ رَائِهِ الْآرَاءُ يُعْطِي أَعْطَى يُعْطِي إِعْطَاءً وَالْكَوْلُ فَتُعْطَى نظيم للعطاء يعطو عطواً نول لها جمد اللهوة الله لهوة أصل كي هذا المقدار غليتوي که دی گران دی دا مشین دا پی بگا پیز رای گنا اگه پی پی تا اگه داره اتوری شی نا خوده شی بی کنا سره ما بوجاب گنا سواری کنا نو لحوا آم مقدار دا غالی که دی مشین او دی گران دی بگه آگه پی پک اتوری شی نا خوده شی بی دست مراد کنا عطویا عزوی مانا لحا عطوایا عزویما من لها یدهل لها معرفت جنا معاد کی معرفت ثانیہ عین اولائی بس وہ ہے کہ نا معرفت جنا معاد کی معرفت ثانیہ عین اولائی دا حکم کلیتن لدے دا محاربن دے ولی کدر دا کلیتن شیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك رم بي الملك معرفة لكنا بيهم الملك معرفة لنا والله تعالى دزبك ودسمانه دارس مالك دي كنا دي ورفسي الملك بيانا كنا دادي ملك على وركي انسان لو دا ملك على وركي كنا قل اللهم مالك بانده كنا كنا خواهد سبقا قل اللهم مالك الملك لرم بے الملك معرفتا اور پس ایک دوہم الملك بیار آ رہے ہیں تو معرفت جنا معاذ کی معرفت ثانیہ عین اولائی دا حکم کلیتن نہ دے مگر جی داروں بے خود مکہ آسمانوں کے ٹھول عرصے دی دا اللہ پاک چاہ رہے ورکی دا حکم آرے بند کلیتن نہ دے دی وطورا بی رؤت رائی الاراؤن وطورا الاراؤن دا آراؤن نبی فیل لکار تورا دے بی رؤت رائی رائیون جمع ارآن آراؤن رائی دا آراؤن کے قلب را گلے دے حضر کے ارآن دے ارآیون آیا پاملہ بدل شورا ارآن برن افعال دے چھ آراؤن شی قلب مغرب گرا دے دے وزن اعفال دے بیان غزارت جودی ہی وکونی ذر رأی ذر رأی صاحب اللائح دیر والد صحاوت دا بیانی ادھے صاحب دا رائی مضبوط ہوئی کل رائی مالک دے وائی کہ دے مخلوق دمرا ورق کئی دمرا کہ بیا عظیم نور خلق لا لولا کرے ورکی دائی سرے دے لوتوی ورکول کبھی دلتا حلب دا مفولین دا پار دا تعمیم دے لوتوی ورک لکی فتعطا اللہا من لہا یدہی لو ورکولشی لیلو یعطایا من لہا یدہی دل لیلو یعطایا دا لاست دنا دے مخلوق لدمرا ورک لکی کہ بیا دا آغینا لیلو یعطایا مخلوق لکی وترى الآراء او لدلش رائع برؤية رائعه فلدلو در رائع بدل سرا كده او رائع كي آسان كي رائع بيانور خلق كي متفرق الطعمين مجتمع القوى متفرق اسم فعل دبار تفاعلنا متفرق مجرد فرقا یفرق فرقا جدا کول تفرق معنی جدا کیدل طعمین تنیر طعمون دا فم توائی طعما یطعم طعما و طعما سکل مجتمع القوى مجتمع اسم فائل لبا افتعالنا جمع یجمع جمعا جمع کول اجتماع معنی جمع کی دل قوا جمع دا قوت لکہ سوا جمع دا صوت فکعنہ سرا و درا سرا و شاری درا زرار متفرق الطعمین حلو لأولیائه مر على اعدائه دا دوستان دا پار خوب دے او دشمنان رو پارا تخت بھی بس دا امانات متفرق الطعمین جدا دو خندن والا دے جدا دو خندن والا اگر دا چی دا دوستان رو پارا خوب دشمنان رو پارا تخت مجتمع القوا اجی جمع قوت والا دے پنور خلق بھی چی زان لان لقوت وی شجاعت سخاوت اجی زکاوت دیانت رسول پد کی آواز فکأنه سراء لأولیائه رسول لگوا وہ کہ دا خوشحالی دا پار دوستان خورم فضراء او زرار دے لے اعدائه پار دشمنان خورم وکأنه ما لا تشاء عداته متمثلا لوفوده ما شاء شاء یا شاء شای ان غفتن عداد دا جمع دا عادی دا عادی پا معنی دا عدو انسر دا عداد جمع دا عادی عادی پا معنی دا عدو انسر دا عدوان نلی متمثلا لوفوده تمثل معنی دلتا پورا کول وفود جمع دا وقت دا لعوه جمع عهد الله وفد آغا جماعت توي کده و مشترک غرض دا پار امیر سر راشی یا بلکه سر راشی ایتا وفد دوانده وفده فدو وفودن دل یا مشترک غرض دا پار ما شاکون اتعاف متمنیات العفات اتعاف متمنیات العفات وحسد الحصاد بهذا الاتعاف پرکول دا ارضوگانو دا سوالگندو کہ سوالگندی کمی ارضو لری اور پرکی دے وکا انہو او گوئے کہ ممدوح ما آرسیز دے لا تشاؤ عزاتو چه نگواری اغیر را لا تشاؤ کورو لا تشاؤ عزاتو چه نگوار دشمنام داغن حسدگر دانو حسدگر دے نگواری متمثلن لوفوده ما شاءو فدی حال کی چی پورکون کی دی لوفوده اگر وفود اخبرو لرا جماعتون اخبرو لرا ما شاءو اگر چگواری دی دیو علاقین ایو وفد راشی ملا ساک پکار دی تک دا ساک راول کی دا ولد ورکی بل راشی ملا اسپتال پکار دی بل راشی دا خانا پکار دا خانا بلراج اسلامی مدرسہ پکار رہا ورکے والا بل وفد راجی کتابوں پکار رہا کتابوں پکار رہا آرچا علا اقبل خلقی پرکی کلا رہا وطمثلن لوفودی ما شاو فدی حقیقی پرکون کی دیں وفود اخبر اللہ آگا چواری یا ایوہ المزدع روحو ابلی سیعتی لحظ تجدہ جدا یجدو جدوان اجدا یجدی اجزاء ورکول جدوا عطیت وائیو روح جمع ارواح ام لیس یأتیه لها استجدار اجدا یجدی اجزاء ورکول اجتدا یجتدی استجدا یستجدی فذی مالا طلب قول لعطیہ بیان شدت کرمه بیان شدت کرم دغه وای ممدو دا انسان دی چې دې انکار وکي چې کله او ته جماعت راځو ست نه غواړي اور ورکین دا شاعری چې دې دا د دنیا روح نه غواړي او په دې روح نه روح هم ورکی ندا ذاتی دا لکه چې سایلی رضا دا روح ورکره دی یا ایوها المزدع علیه روحو اے آغا شخص که بخل شبید آغتا روح داغو ان لے سیعتیهی لحظ پیداو ان لا یعتیهی ذکر که نرازی دتا استجداء اللہ غختل دی روح در روح وقتل دتا نرازی لکن تسایلین پوری دکا غورو نرازی لیانا احمد عفادک لا فجحت بفقدهم فلا تلکو مالم یأخذو احواب احمد حمد احمد حمدا تعریف کون عفاد جمد عافی اگر دعا جمد داعی عافی سایل تو لا فجحت فجعی اکیو فجعا در من کون بفقدهم فأسلدوا فقدا نمندل فلتركوا ما لم يأخذوا اعتواه فلتركوا أخذ يأخذوا اعتواه بل يفعلوا كون هذا البيت تأكيدا للمعنى وبيان شدة حبه العطواء احمد عفاتك تعريفك سوال قندق قل لرا لا فجئت بفقدهم در مند نقرش تو پر نمند رضا سلام تسائلين لئي سار سوال لكي تبعد در مند خفائي سار اخلاق پار در مند كينا فلا تركو معلم يأخذو احطاء و خام ها پر خودل دا غسید که نوالی اقوی اعطاء لکا برکول لکالا دی دا روح وقتل پر خودل دی دی سان روح نوالی اول اگی پوی دی پا دی که تیرستان روح اوالی تو رخ پر روح مرکے دا دا سے شوال گی چاہی دا خپل زان لطرفنا سان روح در کرنی لا تقصر الاموات کثرت قلت الا اذا شقیت بکل احیاء کثر یقصر کثرتا لیل اموات جمدو چالا دمیت اموات ما تیموتنا کثرت قلت الا اذا شقیش کا شقاوتا بدبخت کید احیاء جمد حی غضب الممدوح سبب كثره الاموات غضب الممدوح سبب كثره الاموات وتكيد الممدوح سبب كثره الاموات لا تكثر الاموات نديري مري كثره تنديري دل يقل به عدد الاحياء لو ده رقم لا تكثر الاموات نڈی ری کی مڑی کثرت دے رہے دل یقل بہا کثرت الاحیاء کی لگی کی پاگی سے رہا تو یقل بہا عدد الاحیاء کثرت نہ لا تکثر الاموات کثرت یقل به عدد الاحیاء کی کمی کی پاگی سے رہا شمیر احیاء الا اذا شقیت بک الاعداء مگر کل کہ بدبخت شی بکا بغضب کا الاحیاء اسبب تو غسیر تاخر جلدی کی بدبخت شی بیا دمرو دیرے دل نہیں اچھا غمر دا مرگو رکم کی گی وہ کتا غصہ شی بیا دیر بس
Gracias.